Hyvää raikasta iltapäivää, hyvää Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä päivänä me ollaankin hyvin musiikillisissa meiningeissä ja tunnelmissa, sillä meillä on mielenkiintoinen Pirkanmaan mainio. Hän on muun muassa tuolla tangofinaalistina Seinäjoen tangomarkkinoilla ja on vielä kaiken kukkuraksi pappitoimittaja ja monipuolinen muusikko. Eli kyseessä on Niilo Rantala. Tervetuloa, Niilo.
Kiitoksia kovasti. Mukavaa. Mukavaa olla vieraana.
No nyt ihan tosiaankin, kun tämä Seinäjoen tangomarkkinat ja sitten kaiken kaikkinensa, että siellä kuninkaallisessa kisassa on, niin se nostaa kuumeisia tunteita ja suuria odotuksia, että tuleeko se kruunu, niin mitenkäs nyt sitten, Niilo, sinä olet kaiken kaikkinensa päätynyt tuonne tangolaulukisoihin ja sitten sieltä vielä nyt sitten tähän loppukahinaan?
No, matka tietysti on ollut pitkä ja jännittävä, ja voin sanoa, että tämä tangomarkkinoille lähteminenkin on kytenyt mun mielessäni varmaan siis 10 vuotta. Mä oon pikkupojasta lähtien laulanut ja iskelmamusiikkia esittänyt myös semmoisesta ihan, mä sanoisin, että 4-5-vuotiaasta lähtien. Ja varmaan ekaa kertaa mä oon ollut lukioikäinen, kun mulla on jotkut soittajakaverit sanonut, että meepäs tangomarkkinoille ja koitapa nyt onnea tangomarkkinoilla ja me katsomaan. Ja aika ei vaan ollut kypsä. Ehkä on puuttunut sitten kuitenkin semmoista omaa näkyä ja omaa ääntä ja varmuutta siitä, mutta nyt sitten tässä tuntuu, että viimeisen 2 vuotta, kun ajatusta on pohtinut, niin tänä vuonna aika oli kypsä ja sanon suoraan, että on ollut todella mielenkiintoista ja hauskaa ja yllättävää, että nyt on tänne asti päästy.
Milloin kanssa kaiken kaikkinensa alkoi tämä homma sitten?
No tämmöiset ensimmäiset kilpailunauhat me ollaan lähetetty viime tuossa talven aikana, ja sieltä sitten meitä pääsi jatkoon alun perin muistaakseni 40 miestä, 40 naista, joista sitten tuomarit valitsi osan jatkoon ja yleisäänesti osan jatkoon, ja sitten meitä oli jossain vaiheessa 20, ja semmoinen porukka meitä sitten Lempäälässä laulokin, että Lempäälän Ideaparkissa, kun oli yksi tämmöinen finaalivaihe, niin siellä meitä oli 20 miestä, 20 naista. Sieltä valikoitu 10 miestä, 10 naista, niin sitten Vantaan Marttiinussalin semifinaaliin. Ja nyt meitä on jäljellä enää pieni porukka, 5 miestä ja 5 naista.
No tämä tangomarkkinoiden koneisto, niin se on varsin semmoinen iso masiina, iso mylly, ja menee niin kuin sillä omalla valtaisella painollaan eteenpäin. Ja sitten tämä kisa, kuten tuossa jo itsekin totesit, niin se on tällainen oikeastaan kuukausien kestoinen, ja siinä pitää olla varmasti semmoinen niin sanotusti hevosen hermot. Niin mitä kaikkea siinä on nyt sitten sinulle niin kuin ihmisenä tapahtunut, ja kuinka sinä olet tähän valmistautunut sitten aina vaihe vaiheelta?
No, se on erittäin hyvä kysymys, koska mä olen ehkä itsekin yllättynyt siitä, miten paljon kilpailu sitten matkan varrella on alkanut myös merkitsemään. Totta kai lähdin ihan alussa jo vakavin mielin, mutta toki oli niin kuin, koska niin kuin, mä en ole erittäin kilpailuluonteinen ihminen, mulla ei ole vahvaa kilpailuviettiä, niin mä lähdin aluksi sillä asenteella, että nyt mennään laulamaan ja katsotaan kuinka käy. Mutta nyt yhtäkkiä, kun matka on kuljettu jo tänne asti, niin kyllä tässä on niin kuin myös intohimo ja semmoinen niin kuin, sanotaan nyt suoraan, että vakavuusprosentti noussut ja huippuunsa, että siinä missä vielä talvella ehkä miettii, että mennään katsomaan, niin nyt viimeisen kuukauden ajan on kyllä oltu jo ihan mukana niin kuin täydellä harjoittelulla ja täydellä sydämellä, että katsotaan mihin asti se riittää, mihin asti se vie.
No alkaako jokainen aamu ajatuksella tangolle?
Voisi jopa sanoa, että jokainen yö alkaa. Sen verran vahvasti on uniin tullut tämä. Mä oon nähnyt jo useampia unia siitä, että jotenkin käy läpi sitä, että jos häviää, kun käy läpi sitä, että jos sattuisi voittamaan. Ja kyllä niin kuin ihmisen alitajunta on mielenkiintoinen. Se valmistautuu kaikkiin ja valmistaa meitä moneen. Mutta kyllä aamulla ensimmäinen ajatus itse asiassa on ollut usein aamuina se, että miten yläänet lähtee. Mä oon koivun siitepölyallergikko ja huomaan, että tässä niin kuin varsinkin keväällä niin pitää aamuisin vähän arpoa, että onko ääni tänään hyvässä kunnossa vai onko vähän tukkosuutta. Ja jokainen aamu alkaa sillä pohdinnalla, että no niin, missä kunnossa ääni on. Mutta sanotaan, että siinä sitten, kun 3-vuotiaalle laittelee aamupalaa ja hänen kanssaan päivää käynnistelee ja muihin töihin siirtyy, niin pahimmista peloista pääsee eroon. Ja ilokseni voin todeta, että ääni on hyvässä kunnossa, että kyllä se sieltä aina on lähtenyt päivän mittaan soimaan.
No tämä tangomusiikki ja koko tangomaailma, niin ne ovat täällä Suomenniemellä erittäin merkityksellisiä ihmisille ja se on oma maailmansa, jopa mystinenkin sellainen. Mitä ne sinulle merkitsevät?
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että mä oon ollut pienestä pitäen hyvin tunteella käyvä ihminen ja mä oon kokenut musiikin, runot, ylipäätään taidemuodot hyvin voimakkaasti. Ja tangohan on hieno ja mä nyt käytän jopa tällaista ylisanaa kuin, että aika jalo muoto musiikille, suurten tunteiden musiikkia, missä yhteisestä sopimuksesta monet ehkä muuten kliseinä pidetyt sanat on totta, ja niiden pitääkin olla totta. Se on kuulija ja laulujen välinen sopimus, että yhtäkkiä kaikki sanat kaipauksesta, rakkauteen ja kohtaloon, ne on totta tangomaailmassa. Ja se on musta jotenkin upeaa, että meillä on olemassa tämmöinen iskelmälyriikan muoto ja tällainen iskelmämuoto, missä niin kuin nimenomaan puhutaan suurista tunteista suurilla sanoilla, ja se on ok. Meidän tällainen ehkä ironian täyteinen aika, missä kaikkeen pitää suhtautua jotenkin vähän kepeästi ja vähän silleen, että onko tälleen ja onko tolleen. Niin tangohan on tällaisesta ihastuttavan vapaa. Totta kai meillä on myös hersyviä tangoparodioita mahtuu historiaan, mutta niin kuin ne on tietysti asia erikseen. Että kyllä mä ajattelen, että oikeassa tangossa, niin nehän on semmoisia mahtavia tunteiden manifestaatioita.
No, kun tässä sitten kesää edetään eteenpäin ja varmasti Niilo on monellakin estradilla tangoa esittämässä, kunnolla sitä vetämässä, niin minkälainen tämä sinun repertuaarisi on, että kuinka paljon sitä jo tällä hetkellä löytyy sitten erilaisia ja eri tangoja?
No sen verran paljon mä oon kuitenkin hääbändeistä lähtien ja sitten pikkupoikana eri viihdeorkesterienkin kanssa esiintynyt ja muuta. Sanotaan, että kun on tangoja laulanut ja iskelmamusiikkia yleisestikin laulanut sieltä 4-vuotiaasta ja oikein niin kuin marinoitunut niissä, niin kyllä mä uskaltaisin väittää, että nyt ilman sen kummempia treenejä, niin kyllä tästä varmaan 50-100 tangoa lähtisi, jos ilmoitettaisiin, että huomenna olisi keikkaa. Ehkä pitäisi sanoja joihinkin luntata, että ihan sanottakoon se rehellisyyden nimessä. Mutta kyllä mä uskon, että ulkomuistista niin 50 tangoa lähtisi ilman sanojakin. Rohkeinen väittää.
No Niilo, nyt sitten niin ollaan sen verran mekin tässä rohkeita ja ajatellaan sen verran eteenpäin, että jos Seinäjoki tuo kruunun ja kuninkaan titteli, niin mitenkä se kaikki muuttaisi sinun arkielämää?
Kyllähän se sitä muuttaisi täysin ja mä oon siitä, suhtaudun siihen haaveillen ja iloiten. Ei sillä, että nykyisessä arjessa mikään olisi pielessä, mutta se olisi kyllä sellainen kunnia ja sellainen tehtävä, että sitten mä kokisin ensisijaiseksi velvollisuudekseni palvella sitä yhteisöä ja yleisöä, jonka palvelijaksi mut on valittu. Ja kyllä sitten mulla on puolisoni kanssa, molemmat on tehnyt liikkuvia töitä ja puolisonikin kulttuurialan hommia tekee, niin me ollaan tavattu todeta, että kaikki asiat on loppujen lopuksi järjestelykysymyksiä. Siis sillä lailla, että sitten tietysti tulisi keikkaa ja viikonloppuja eri tavalla täyteen kuin nyt. Ja hyvä niin, sitten asiat ja elämä järjestetty sen mukaan. Että kyllä mä suhtaudun siihen, sanotaan, että kuinka paljon sitä uskaltaa ihminen unelmoida, mutta onhan se upea ajatus, että näin kävisi.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Ja maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja tänä päivänä Pirkanmaan mainiona tangofinaalisti, pappitoimittaja ja muusikko Niilo Rantala täältä Tampereelta. Sinä tosiaankin, Niilo, niin olet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja olet ollut työssä muun muassa tuolla Ylöjärven seurakunnassa. Ja minkälaista se työskentely nyt sitten ja työnteko pappina on ollut sinulla?
No, mä ehdin valmistumisen ja vihkimyksen väli ja nyt sitten tämänhetkisen työn, niin mä tein tällä hetkellä tosiaan toimittajana töitä, niin ehdin 1,5 vuotta siinä elää todeksi seurakuntapastorin arkea ja kyllä mä sanon, että siinä siinä ehkä tärkein työväline on korvat ja yleinen läsnäolo, että ihmisten kanssa keskusteleminen, kuuleminen, totta kai sitten myös oikeiden sanojen etsiminen, mutta kyllä mä niin kuin koen, näin itseni pappina ainakin, että se rooli oli semmoinen hengellisen kanssakulkijan rooli. Yhdessä siinä kuljetaan ja jaetaan ihmisten kanssa elämän merkkihetkiä, niin niitä iloisia kuin suruisiakin. Kyllä se oli valtavan mielenkiintoista työtä ja ihan sanon suoraan, että siitä jäi niin kuin hienoja muistoja.
No mitäs ajattelet ihan isosti koko kirkon tulevaisuudesta tänä päivänä?
Se on raju kysymys ja pitää aina kieli keskellä suuta. Mä oon hyvin epäpoliittinen ihminen ja myös jossain mielessä hyvin epäkirkkopoliittinen. Ehkä juuri siksi, että sitten se oma energia kohdistuu enemmän tuonne taiteeseen, musiikkiin, laulamiseen ja myös toimittajana, niin varon tuomasta omia mielipiteitä liikaa juttuihin. Tietenkään uutisiin niitä ei saa tuoda ollenkaan. No joo, mutta mitä ajattelen kirkon tulevaisuudesta? Kirkko on nyt 2000 vuotta erilaisissa muodoissaan ja eri nimillä tässä maailmassa kulkenut ja evankeliumia parhaan kykynsä mukaan kulloinkin tulkinnut. Mä ajattelen, että kyllä kirkolla on tehtävää ja sillä on paikkaansa tulevaisuudessakin. Mutta toki ihmisten tarpeet elää, ihmisten käsitykset siitä, mikä on oikein, mikä on väärin, elää jatkuvasti. Ja kyllähän niin kuin me ollaan viimeisen 100 vuoden aikana koettu Suomessakin sellainen yhteiskunnallinen murros, että ei se kirkko ihan samalla tontilla seiso, eikä ihan samoilla sanoilla voi ihmistä kutsua. Se on haaste. Se on haaste, miten semmoinen toimija, jonka tehtävänä on puhua uskosta ja tuonpuoleisesta uskottavasti ihmisille, ihmisten kielellä, miten se pystyy elämään ajassa? Se on iso kysymys ja mä uskon, että mä en sitä kyllä tässä parissa minuutissa osaa ratkaista siihen. Ei ole pystynyt kirkolliset oppineetkaan oikeastaan onnistuneesti hetkeen.
No sitten mielenkiintoinen asia tällaisessa yhteydessä, kun toi tangolaulaminenkin on tietyllä tavalla sitä hengen ja sielun hoitamista, niin mitenkäs tämä kuvaisit tätä omaa hengellistä katsomustasi ja maailmaasi?
No, mä oon oikeastaan filosofi Ludwig Wittgenstein, jossain kirjoittanut, en muista missä, että etiikka, estetiikka ja uskonto on oikeastaan pitkälti sama asia, ainakin saman asian ilmentymiä. Ja kyllä mä koen, että mun kohdallani mä oon ollut pienestä pitäen niin taiteellisesti kuin hengellisesti virittynyt. Ja mä uskon, että ne kun on kulkenut mulla aina jossain mielessä myös käsi kädessä, kyllä vahva musiikkikokemus, vaikka nyt sitten vahva tango, vaikka otetaan nyt vaikka Satumaa tango, sehän on niin kuin vahva laulu ja tarina ihmisen kaipauksesta. Miksei sitä voisi lukea myös ihan niin kuin pienen ihmisen rukouksena, semmoinenhan se onkin. Ja kyllä mä koen, että mun oma hengellisyys ammentaa tietysti nyt ihan perinteen lisäksi niin hyvin vahvasti kulttuurista. Mä koen, että niin kuin se on yksi tapa myös käsitellä elämän suuria kysymyksiä ja semmoinen tapa, esimerkiksi hyvä runo, niin sehän saattaa avata ihmisessä 100 kertaa enemmän reittejä auki kuin esimerkiksi saarna. Että kyllä mä ajattelen, että kulttuurilla on myös tärkeä sielunhoidollinen tehtävänsä ja minut ainakin niin hyvä musiikki, hyvä runo, hyvä teksti virittää myös hengelliselle taajuudelle. No. Ja näin mä sanoisin jo.
No tässä ajassa on paljon tämmöisiä liikkuvia osia, niin kuin itsekin tuossa Niilo mainitsit, niin mitenkä, jos ajattelet niin kuin omasta näkökulmasta, niin mikä on erittäin kiinnostavaa tässä kristinuskossa ja sitten sen hengellisyydessä?
No tietysti aina kun puhutaan 2000 vuoden takaisesta niin kuin tapahtumasta, mikä nyt kristinuskon ytimessä on, niin pitää löytää jotain, mikä on ajatonta. Ja mielenkiintoistahan on se, että miten jokin ajaton onnistuu olemaan ajallista. Siis niin, että miten me voidaan puhua jostain 2000 vuotta sitten tapahtuneesta niin, että se on totta ja relevanttia ja uskottavaa myös tänään. Kyllä mä niin kuin koen, että tämmöinen ajallisen ja ajattoman suhde on niin kuin ihan niitä mielenkiintoisimpia asioita ja myös haasteita. Miten sanottaa jotain, mikä yhtä uskottavasti nyt kuin 500 vuotta sitten ja 1000 vuotta sitten, niin se on kuitenkin sama ja hengittävä asia.
No vielä tämmöinen intiimi kysymyskin tietyllä tavalla, niin mitenkä päivittäin itse harjoitat sitten uskontoa ja uskoa todeksi?
No mä uskoisin, että tämmöinen ihmisellä, joka on perusviritykseltään hengellinen, niin se kulkee aina mukana. Se kulkee tietysti aina, niin kuin saa luottaa siihen, että meistä pidetään huolta ja saa luottaa siitä, että joku miettii asioita meidän puolestammekin. Tavallaan sehän on semmoinen tuki ja turva, mikä kulkee aina matkassa. Ja kyllä mulla myös päivittäin, niin ihan tietysti niin myös 3-vuotiaan isänä, niin meillähän on opeteltu ruokarukoukset ja sitä iltarukoukset tietysti pienestä pitäen. Ja ne nyt on ehkä tämmöisiä näkyvimpiä päivittäisiä yhteisiä juttuja. Mutta kyllä mä kokoin olevani myös siinä mielessä, niin kun mä hirveän kiitollinen, että mä saan luottaa siihen, että musta pidetään huolta.
Sitten niin tässä kohtaa tiistai-iltapäivää aina maakunta höristää korviansa, että minkälainen musiikkimaku se päivän mainiolla on, niin mitäs me Niilo nyt sitten soitetaan tässä kohtaa?
No, mä eka mietin, että pitäisikö täältä nyt poimia. Mäkin olen sitä sun tätä levytellyt tässä viimeisen melkein 20 vuoden ajan. Taitaa olla, että ensimmäinen mulla levytys on vuodelta 2004, mutta sielläkin, kun sinne mahtuu niin laidasta laitaan. Siellä on teatterimusiikkia ja on iskelmää ja on siellä joku tangokin ja on siellä sitten vähän laulelmaa ja rockimpaakin materiaalia. Valinnan paljous hämmensi, joten päädyin siihen, että mennään klassikolla. Mun nimittäin ensimmäinen tangolaulaja, johon mä olen aikanaan ihastunut 4-vuotiaana, oli tietysti Olavi Virta. Ja mä en ole varmasti ainut, joka tämän sanoo. Tämä on hyvin ilmeinen ja varmaan Suomessa aika laajalleen mielipide, että Virta on se ikoni. Mutta mä asuin silloin pikkupoikana Lontoossa ja mun isoisäni ja isoäitini ja muut antoi mulle paljon Suomesta CD-levyjä lahjaksi. Mä olen niin kuin Olavi Virran parissa opetellut laulamaan ja oppinut laulamaan. Ja se on ollut mulle semmoinen, että jos johonkin tulkinnan rima asetetaan, niin Virta on ne kaikki rimat ylittänyt ainakin useimmissa levityksissä. Ja jotenkin mä muistan välähdyksenomaisesti sieltä lapsuudesta Lontoosta, että yksi laulu on jotenkin edustanut mulle Virrankin tuotannossa Suomea. Mulla on tullut jotenkin vahvoja kuvia Suomesta, kun mä oon kuullut Olavi Virran ja muistaakseni Harmony Sistersin yhteislevytyksen Sini taivas. Se olisi sellainen laulu, että sen kehtaisin toivoa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Ja näin uljaasti tässä Suomen se kruunaamaton ja joillekin ainut oikea tangokuningas Olavi Virta ja Sini taivas, jollaista nyt täällä Pirkanmaallakin saadaan tänä päivänä ihastella, ja tänä päivänä Pirkanmaan mainiona on Niilo Rantala, ja hän on tangofinaalisti, pappitoimittaja ja muusikko, ja minä olen maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Tosiaankin niin sinä teet tällä hetkellä työtä toimittajana Kotimaa ja Askel-lehdissä niiden siellä toimituksessa, niin mitenkäs sinusta nyt tuli sitten sanomalehtimies?
Mä oon ehkä ollut pienestä pitäen, mun persoona on leimannut semmoinen uteliaisuus suuntaan toiseenkin, ja mä lapsena kutsuin aina tämmöisiä uteliaisuuden ja innon puuskia huumiksi. Se ilmeni niin, että jos mä innostuin jostain asiasta, niin sitten siitä otettiin kaikki selko, mitä löytyi. Malliesimerkkinä nyt vaikka musiikin suhteen se, että kun mä innostuin rillumareikulttuurista, niin mähän katoin päivät pitkät niitä vanhoja VHS-siä. Ja Rovaniemen markkinoilla pyöri niin kuin 2 kertaa viikossa ja sitten vielä Timo Koivusalon tietysti Kulkuri ja Joutsen tämmöisenä oppikirjamateriaalina koko ajan. Ja niitä levyjä kulutettiin vuoden päivät. Sitten oli aika siirtyä taas seuraavaan huumaan ja innostuksen aiheeseen. Ja näitä mulla on aina piisannut. Ja joskus lukiolaisena musta tuntui siltä, että nyt musiikki näyttelee elämässä niin suurta roolia, niin kuin se näyttelee edelleenkin, mutta silloin tuntuu, että kaikki on pelkkää musiikkia. Ihan kaikki. Mä vaan soitan ja vaan kuuntelen ja vaan sävellän ja vaan laulan ja kaikki on sitä. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä tarvin jonkun vyöhykkeen, missä on myös jotain muuta, yhtään niitä arvottamatta. Ja lukiolaisena mä rupesin aika suurella innolla sitten kirjoittamaan sitä sun tätä. Pyöritettiin kavereiden kanssa omaa pikkulehteä ja kirjoittelin vähän elokuva-arvioita ja runoja ja sitä sun tätä. Ja sitten pikkuhiljaa yliopistoaikana niin tämmöinen kirjoittamisharrastus alkoi muuttua myös sellaiseksi, että vähän tajusin, että hetkinen, että jotkuhan maksaakin siitä, että juttuja kirjoittaa. Ja rupesin lähettelemään juttuja lehtiin silloin ja toimin meidän opiskelijajärjestön lehden päätoimittajakin jonkun aikaa. Ja siinä sitten oltuen hetken aikaa papin töissä ja kirjoitin silloinkin samalla sinne tänne, niin huomasin yhtäkkiä, että hetkinen, että Kotimaa-lehdellä on paikka auki. Ja olin Kotimaalle muutama jutun jo aiemmin kirjoittanut, joten rohkeasti hain paikkaa ja hupsis, sinne päädyin ja hyvin on sielläkin viihtynyt. Nyt on puoli vuotta aikaa toimittajana takana ja Journalistiliiton jäsenenä ja kyllä tässä kirjoitettavaa tässä maailmassa riittää.
Se on päivänselvä asia. No sanoppa sitten Niilo siitä, että kun tapaat työssäsi hyvin paljon ihmisiä ja sehän on hyvin paljon samankinlaista kohtaamista kuin esimerkiksi papin arjessa. Mitä nämä kohtaamiset sinulle erityisesti antavat?
No ehkä just tässä tämmöinen perusutelias ja ihmisistä kiinnostunut luonteenlaatu pääsee sikäli oikeuksiinsa, että kyllä mä monena aamuna olen valtavan kiitollinen siitä, että ai että pääsee tänään kuulemaan nyt tällaista ihmistä ja nyt pääsee jututtamaan ja tänään saa sukeltaa tuohon maailmaan. Ja loppujen lopuksi musta tuntuu, että niin mun esiintyjyyteni muusikkona ja laulajana kuin sitten tavallaan pappina ja toimittajana, niin kaikki ne varmaan niin kuin kumpuaa ja versoa tällaisesta samasta persoonallisuustyypistä, että mä oon kiinnostunut maailmasta ja ihmisistä. Ja pappina, kaikissa sitten vaan kohdataan vähän eri tavalla. Pappina tietysti palvellaan ihmistä eri tavoin ja eri tavoin kuin viihdyttäjänä. Muusikkona ja laulajana sitten tietysti lähestytään vähän eri kulmista yleisöä ja ihmistä. Ja toimittajana sitten puolestaan lähdetään ehkä vielä perusteellisemmin ottamaan selvää, että kaikissa niissä on vähän eri vire, missä hengellinen, missä sitten tämmöinen esiintyvyyteen ja viihdyttävyyteen liittyvä ja missä selonteko. Mutta kuitenkin mä koen, että kyllä ne kaikki kuvastaa sitä, että millainen persoonallisuus multa löytyy.
No kun sinun toi oma persoonallisuutesi on semmoinen luottamusta herättävää ja olet kiinnostunut ihmisistä, he aistivat sen, niin mitenkä avoimina koet, että ihmiset sitten on, kun heitä haastattelet ja jututat?
Riippuu tosi paljon aiheesta. Että vaikka kuinka niin mä huomaan, että mä ehkä kärsin vähän sellaisesta. Mä oon toimittajana siinä mielessä nynny. mulla on paljon kollegoita, joita katson ylöspäin, jotka ei epäröitti olla aika tiukkojakin. Ja mä oon vähän silleen, että eräs vanhempi kollega joskus sanoi, että kannattaa kirjoittaa ihmisestä aina semmoinen henkilökuva ja haastattelu, että se näyttää siinä vähän fiksumalta kuin on. Ja se on musta tavallaan semmoinen ohje, että mä sitä pyrin seuraamaan ja sillä lailla pyrin myös ihmisiä kuulemaan, että aina pitäisi jotenkin ymmärtää, vaikka olisi ihan eri mieltä, niin aina jotenkin pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että mä haluan ymmärtää ihmistä ja tuoda hänen asiansa ja hänet parhaimmalla tavalla tuoda sen julki. Ja kuitenkaan sit, joskus, kun joutuu uutisoimaan myös ikävistä asioista ja haastattelemaan ihmisiä myös kun raskaista aiheista, mistä he eivät välttämättä halukkaita puhumaan, niin se ei tietenkään aina sitten voi olla kivaa. Ja kyllä mä huomaan, että siinä joutuu joskus ammatillisuuskoetukselle, että tulee ihan semmoinen, että en mä nyt tätä haluaisi tuolta kysyä. Että jos jossain, vaikka nyt on jotain riitoja ja joutuu soittamaan jollekin johtajalle tai kirkkoherralle, niin eihän niitä ole kiva selvittää. Mutta sitten mä toisaalta uskon, että niissä pääsee aika pitkälle semmoisella selkeydellä ja ihan vaan myös tilan antamisella, että oikeasti yrittää osoittaa sen, että hei, että minä yritän kuulla sinua ja näin, että kyllä se niin kuin luottamus syntyy siitä, miten toimii.
No, sulla todellakin niin on paitsi tämä kynä niin sanotusti terävänä kädessäsi, niin myös tämä säveltämisen lahja. Minkälaista on ilmaista itseänsä säveltämisen keinoin?
Se on ollut mulle oikeastaan aina niin kuin, mä oon ensimmäistä sävellykseni tehnyt sellaisena 10 vanhana. Mä olen aloittanut niin kuin pianon soittamisen ja esiintymisen ja laulamisen jo niin kuin ihan pikkupoikana 4-5-vuotiaana, mutta sitten niin kuin jotenkin jossain vaiheessa tuli semmoinen pakko tehdä omia lauluja. Se ei ollut mikään niin kuin valinta varsinaisesti. Se oli semmoinen hetkinen, että tällainen laulunpätkä tuli päähän, että miten tämä toimisi. Ja eikä se oli semmoista rallattelua, niin kuin nyt 10-vuotiaalla tuppaa ehkä olemaan, mutta sitten 12-vuotiaana mun äiti sanoi joskus, kun mä pohdin, että tässä olisi mulla valmis melodian pätkä, että mitä mä täällä teen. Ja mun äiti sanoi, että lue runoja. Että sieltähän löytyy sulle kuule semmoinen tekstien aarreaitta. Ja se oli totta. Yhtäkkiä sitten, kun kotikirjahyllistä rupesi kaivelemaan, niin sieltä löytyi Eino Leinoa ja Aleksis Kiveä ja Saima Harmajaa ja Uuno Kailasta. Ja mähän katsoin, että hetkinen, nämähän on valmiit laulun tekstejä. Tässä mulla on valmiita tekstejä vaikka kuinka. Ja mä jäin koukkuun siihen. Siis se oli niin kivaa avata kirja ja katsoa, että tässä on sana. Okei, nyt pitää keksiä sävel. Ja mä olin silloin 2-13-vuotiaana säveltämään ja sitten 14-15-vuotiaana aloin sävellyksiäni laajemmin esittämään. Ja niitä nyt tässä on tasaisesti tullut soitettua pienemmille ja isommille yleisöille viimeisen pian 15 vuoden ajan. Että saan siitäkin olla hirveän kiitollinen ja on mielissään, että vaikka ainahan sitä saisi olla isompia yleisöjä ja isompaa tietoisuutta, niin kuitenkin on kiitollinen ja iloinen siitä, että kuitenkin keikkaa tasaisesti riittänyt. Ja oma muuten ihan sanottakoon, että sekin sitten, että jos jää epäselväksi, että mikä on säveltämistyön suhde tangoihin, niin oma tangojakin säveltänyt.
Hyvä. Ja näin tässä me ollaan nähty, miten monipuolinen henkilö Pirkanmaan mainio Niilo Rantala on, ja me kaikki täältä Pirkanmaalta toivotetaan sinulle siunausta ja onnea tähän tulevaan heinäkuun alkuun, jolloin todellakin niin, maailma voi kohdallasi muuttua hyvinkin radikaalisti toisenlaiseen uskoon.
Kiitoksia kovasti tästä ja kiitos kannustuksesta ja haluan sanoa vielä omalta osaltani sen verran, että meitä on finalisteja, kova ja hieno porukka. Kannattaa käydä kuuntelemassa muitakin. Siellä on niin kuin mainioita haastajia, että kenen tahansa kutreille sitten kruunu lasketaankaan, niin uskon, että hän sen ansaitsee.